Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Serbia kur nuk do ta menaxhoj hapësirën e lartë ajrore të Kosovës, thot ministri i infrastrukturës Lutfi Zharku. Këshilli i sigurimit miraton rezolut për procesin e paqes në Siri. Për mbysje varkës vdesin 18 emigrant në brigjet e Turqisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka miratuar mbrëm një rezolutë të hartuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia që mbështet një plan ndërkombëtar për një proces të paqes në Siri. Teksti i rezolutës u hartua gjatë një takimi në New York të 20 ministrave të jashtëm që u mbajt në organizimin e sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry, ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov dhe të dërguarit të OKB-s në Siri Staffan de Mistura. Rezoluta u bën thirrje Kombeve të Bashkuara për të sjellë së bashku përfaqësues të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të grupeve të moderuara të opozitës që kanë luftuar regjimin e Assadit për gati 5 vjet. Ai sugjeron se bisedimet mund të fillojnë që në muajin janar. Rreth 200 militantë të Shtetit Islamik janë vrarë gjatë kësaj jave në veri të Irakut si rezultat i sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Koloneli i ushtrisë amerikane Steve Warren tha se 500 militantë mërkurë në kësaj jave e kanë nisur një sulm kundër forcave irakiane në provincën veriore Nineveh dhe kësaj turme militantësh sipas koalicioni është përgjigjur me sulme. Rreth 100 bomba sipas Warren janë hedhur mbi militantët. 187 persona janë numëruar të vrarë, ndërsa ky numër sipas timun të rritet. 18 persona kanë vdekur dhe 14 të tjerë kanë mbijetuar pasi një varkë me emigrantë e cila e kishte destinacion Greqinë është fundosur në qytetin jugor të Turqisë Bodrum. Agjencia e lajmeve Dogan ka njoftuar se varka e drurit është përmbytur rreth 3.5 kilometra larg brigjeve turke. Në varkë ishin emigrantë nga Iraku, Pakistani dhe Siria. Vetëm gjatë këtij viti rreth 500.000 refugjat kryesisht nga Siria e Iraku e kanë rrezikuar jetën e tyre duke kaluar përmes Turqisë drejt brigjeve greke. 500 emigrant kanë vdekur përgjatë kësaj rruge. Presidenti amerikan Barack Obama i ka kërkuar homologut të tij turk Recep Tayyip Erdogan që t'i tërheq trupat nga Iraku verior në mënyrë që të ulen tensionet mes të dyja vendeve. Obama dhe Erdogan e kanë realizuar një bisedë telefonike të premten ku Obama ka kërkuar që Turqia të ndërmarë hapa për deskalimin e situatës. Situata në mes të Turqisë dhe Irakut është tensionuar pasi Bagdadi e akuzoi Ankaran se ka dërguar trupa shtesë në një kamp stërvitor në afërsi të Mosulit pa leje në tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në tregun e Kosovës ka mungesë të theksuar të qarkullimit të parasë gatshme dhe kjo e ka rritur nivelin e këmbimit të mallrave dhe njëherësh ka vështirësuar zhvillimin e veprimtarive të kompanive prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist thonë se disa nga arsyet e mungesës së qarkullimit të parasë gatshme në treg është niveli i lartë i importit dhe kredit e shumta në bankat komerciale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori privat në Kosovë ka kohë që po ballafaqohet me mungesë të parasë gatshme në treg. Sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti, arsye e gjithë kësaj është pasi në Kosovë nuk prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve, kështu që paratë e gatshme shpenzohen për import të produkteve nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Nën kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Burim Pirraj, njëherësh pronari i kompanisë përpunuese të mishit Meka, thotë se muajve të fundit në Kosovë kjo dukuri është në rritje dhe kjo po paraqitet si barrierë në operimin e veprimtarive të tyre. Ai tregon se mungesa parave të gatshme në treg bizneseve i shkakton problem pasi jo në të gjitha rastet kompanitë prodhuese kanë nevojë për këmbim të mallit.
Muaj të fundit, muaj i kaluar edhe ky, kanë qenë muaj të cilët ka marrë hof një gjë aty. Ne si kompani nuk është se shumë kemi oferta prej dikujt për kompenzim, mirë po vonesën pagesa edhe ato të dukshme.
Këmbimi i mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndrrimin e mallrave me mall ose për para. Këmbimi i mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqë në një vend nuk mund të prodhon të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Ndryshe, ekspertë për çështje financiare pohojnë se edhe investimet e realizuara nga bizneset dhe niveli i lartë i kredive që bizneset kanë në bankat komerciale dhe në pozite palakmueshme sa i përket qarkullimit të parasë së gatshme. Flamur Keqa, drejtor i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë konsideron se bizneset paratë tyre të gatshme i shfrytëzojnë për investime.
Bizneset kanë hyrë në për fazat të ndryshme të investimeve dhe realisht mjetet e tyre pak janë bloku. Për kundër asaj që ne shohim që në Kosovë investohet aq shumë në prodhim që do të cilëtë domethënë bllokimin e mjeteve likuide dhe eventualisht kërkesën apo të drejtuarit drejt bankave komerciale për mjete shtesë likuide.
Ai thotë se këmbimi i mallrave është formë tregtisë, por jo e lëvërdishme për bizneset.
Sepse secili biznes është interesuar që mallin e tij ta shesë me para të gatshme dhe paraja e gatshme atëherë gjen destinimin sipas nevojave të biznesit, domethënë mos mund të lidh me një mall të caktuar i cili e prolongon dhe e pengon domethënë afarizmin e tyre biznesit.
Burim Pirra ndërkaq shpreh shqetësimin se Kosova po eksporton para të gatshme në tregjet e rajonit edhe bashkimit evropian për të importuar produkte të nevojshme. Ai vlerëson se me një angazhim të institucioneve kompetente për përmirësimin e industrisë së prodhimit, Kosova mund të rrit nivelin eksportit dhe të ul shkallën e importit.
Tani është bën një periudhë shumë e gjatë kohore që kanë munguar në Kosovë politikat e mirëfillta, sidomos politika fiskale ka qenë e tillë e cila ja ka pamundësuar Kosovës prodhimin vendor. Kjo na jep të kuptojmë se paraja po eksportohet prej Kosovës, nuk po prodhohet në Kosovë.
Mungesa parave të gatshme sipas tyre ka bërë që kërkesa kompensimit të borxheve me mall të ngarkojë me borxhe të mëdha bizneset në mes e vete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Duke u shprehur për heqjen e kufizimeve ajrore nga ana e NATO-s për Serbinë, ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, thotë se bëhet fjalë për një pjesë të hapësirës ajrore të Serbisë dhe jo të Kosovës. Në një intervistë për programin ton, zoti Zharku thotë se zona e sigurisë ajrore të Kosovës mund të rivendoset në çdo kohë nëse NATO-ja në Kosovë e konsideron të nevojshme. Intervistën me ministrin Zharku e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zharku, Alianca Veri Atlantike tani më ka tërhequr kufizimet ajrore për Serbinë të vendosura 16 vjet më parë, e të cilat vlenin 20 km në brendi të territorit të Serbisë përgjatë vijës kufitare me Kosovën. A ka një vendim i tillë në ndikim të drejtë për drejtë në hapësirën ajrore të Kosovës?
Lërën së parit të qaroj se zona e sigurisë ajrore